Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.
Ny faly miarabantsika rehetra amin'izao fahavalon'ny volana septambra izao, andro ankalazan'ny fiangonana ny nahaterahan'ny masina Marie Virginie. Iverina fa ny fiangonana tao Jerosalema no nanaja sy nahatsiaro nahaterahany masina Marie Virginie izay nankalazaina tao amin'ny bazilika ao amin'ny toerana nahaterahany masina Marie Virginie voalohany. Ny toriteniny André tao Crète dia milazalaza ny momba ny nahaterahany Marie Virginie. Io toriteny io moa dia maneho ny fahasamihafan'ny Marie amin'ny vehivavy hafa. Ankehitriny dia isy tovovavy Virginie hivoaka amin'ny Joda sy David, mitondra ny famantara ny fanjakana sy ny fisoronana avy amin'izay nandray ny sorony Arona araka ny lalàny Melkisedeka. Izay ilay toriteny tamin'izany. Any Roma dia ao amin'ny bazilikan'ny Adrien ny fankalazana ny fety io. Manao ny vavaka mandeha miala amin'ny bazilikan'ny Masinda Andre izy makany a Sainte Marie Majeure. Ny bokim-pivavahana katolika dia mametraka ny hira ao amin'ny fankalazana io mitovy amin'ny hira ny fankalazana ny fampiakarana ny Masina Marie any an-danitra. Ao amin'ny boky Histoire des Mystères et des Fêtes no tantaran'ny Papa Benoît VIII fa isataona isaky ny 8 septambra dia nisy mpanirery naheno hira avy any an-danitra. Rehefa nresaka tamin'Andriamanitra io mpanirery io, ny anton'izany dia novaliany hoe fahatsiarovana nahaterahan'i Marie Virginie izany izay ankalazaina any an-danitra, ary nilaza io fa teraka ho an'ny olombelona i Marie ary tokony ankalazan'izany koa ny ety an-tany. Dia nankany amin'ny papa ilay mpanirery ny tantara io fahitany io ka nanapa-kevitra amin'ny papa fa asiana ny fankalazana ny fety nahaterahany Masina Marie Virginie.
Etsenge
any Frantsa ny fety nahaterahany Masina Marie Virginie fatrin'ny ela no nitondra ny anarana hoe Notre Dame Angevine. Io moa dia natao indrindra mampatsiahany nisehoan'ny Virginie Masina tamin'ny Maury evêka tao Angin tamin'ny taona 30 sy 70 teo akaikyny Saint Florent moa no nitranganyizany fisehoana izany. Ny angavy tamin'io evêka io ity vehivavy ity mba hametraka fotoana ho an'izany fankalazana nahaterahany Masina Marie Virginie izany. Nanao izay tratry ny hery ny Fulbert evêka tao Chartres mba hanelo io fankalazana io manerana ny ilany vahatra tamin'ny fanjakan'ny mpanjaka Robert le Pieux. Ny alin'io fankalazana io nisy nandoro ny katedrale. Rehefa naverina naorina izany dia nampitondraina ny anarana hoe Nativité de Notre Dame. Rehefa maty ny papa Celestin faefatra dia nampidiry ny Frederika faharoa ampoza avokoa ny kardinaly mba tsy hivory anao ny conclave. Ny conclave moa dia le fotoana hifidianana ny papa. Nanao voady ireo kardinaly rehetra teo fa rehefa afaka somatsara amin'izany fonja izany dia hanokana herinandro fankalazana nahaterahany Masina Marie Virginie. Vao afaka izy ireo dia nifidy any Innocent faefatra ary nanatanteraka io voady io tamin'ny konsily voalohany tao Lyon ny taona 1520. Grégoire faharaika ambin'ny folo dia nanao fiambinana masina tany anany amin'izany fankalazana izany. Eto mpamaranana ary no any an-tanana antsika mianakavy hahatsiaro an'izany renimasina Andriamanitra izany. Eo ny fanajana azy fa eo ihany koa ny fanankinantsika ny fiainantsika eo aminy satria izy ilay reny mpitaridalana antsika.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaron'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.